Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 27 de novembro 2024. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Anca un mese de multa i malfacilagioi, anca u fronte alla malbono en la mondo, la cristano ne cedu ie deprimigio. Tion substrecis Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta en Vaticano, cerpante inspiron e la du urboi menciitai en la liturgia ilegagioi, Babilono cae Jerusalemo, chiui ne acceptis la signoron, chiui malproximigis de li.
Ili falegis pro diversai motivoi. Babilono, simbolo de malbono, de peccato, falis pro corruptigio. Gi, taxis sin, mastro de la mondo. Cai, ciam oni accumulas la pecoin, oni perdas la capablon reagi, cai oni ecputrigias. Char, clarigis Francisco, corruptigio donas ian felicion, povon, contenton prisimem, cai do ne lasas locon por la signoro, por la convertigio, cae seque oni malproximigias el Dio, oni malproximigias el la amo por la aliei, cae iela fino oni putrigias.
Jerusalemo, daurigis la papo, falis pro alia motivo. Gi estas la ezzino de la signoro, sed gi ne ec rimarcas lia in visitoin, gi ne acceptas la signoron chiu venis por savi gin. Gi ne sentis la besonon esti savata, tiel gi fermis sia in pordo in fronte alla signoro. Citiui due exemploi, rimarcis Francisco, povas pensigi nin al nia vivo. Ciuni similas alla corruptita Babilono au alla distrita Jerusalemo. Tamen, volis substrechi la papo, estas promeso de espero. Ne cio finigios per detruo. Jesuo instigas nin levi la capon. Neniu deprimigio. Espero. La realagio estas malbela. Suferado, militoi, malamo, envioi, mondumezzo, corruptigio. Sed cio tio falegos.
Pliai informoi pri Papo Francisco. Post la meso in Domo Sancta Marta, cimatene li havis tri audienzoin, cun la membroi della Congregazio por la Institutoi de Consecrita Vivo, cun la parto prenintoi en la Internazia Congresso chiu ocasis en Barcelono pri Pastista Agado en Urbegoi, cae cun la membroi della Paulana Familio, la ordenoi de Pastro Alberione.
Alla membroi della Papa Congregazio, chiu faras en la unai tagoi sian plenan cunsidon en Romo, la papo adresis la inviton ne timi renovigi la structuroin ciui malebligas ausculti la crion de tiui ciui attendas la evangelion. Post la dua Vaticana Concilio, memorigis Francisco, l'avento della spirito daure forte blovis, pusciante la institutoin, realigi religian, spiritan, carisman cae institucian renovigon, cae estigante en la coroi de la homoi, non nova in maniero in por respondi alla invito de Jesuo, lasi cion por la consecrita vivo. Ni ne devas timi renovigi tiuin cutimoin cae structuroin, ciuin en la vivo de la Ecclesio, cae seque ancau en la consecrita vivo, ni taxas ne plu respondai ietio, cion Dio hodio petas de ni por progressigi lian regnon.
La Ecclesio changiu pastistan penso manieron, el attendado al serciado. Eliranta Ecclesio, samariana, por renconti Dion chiu logias en la urboi cae en la marriciuloi. Citiun bildon de la Ecclesio, la papo presentis alla parto prenintoi en la congresso de Barcelono. Francisco parolis sur base de sia espertoi chiel pastisto de mult logiata urbo, chiel Buenos Aires, cae de la rencontoi con la episcopoi dum la iaroi.
Fine alla membroi della Paulana Familio, tre activai en la evangelizado per amas comunichiloi, Francisco memorigis che la cristanoi havas la devon annonci la evangelion sen excludi iun ain. Ciui homoi estas alzelatoi della bons zigo che Dio estas amo. Aparta instigo alla Paulanoi estis, neniam simii amas comunichiloin ciui clopodas fari spectaculon per cun puscigioi.
Ancora opri Papo Francisco. La Papa Ceremoniestro publicigis hodiau la calendaron della celebroi, chiuin la Papo, gvidos decembre cae januare. la ocan de decembro en la soleno della Saint Macula concipigio, li iros post tagmese alla Roma plazo de Hispanio, por la tradizia omaggio alla statuo della Saint Macula. Vendredon la decduan li celebros meson por Latinamerico. La decquaran li visitos Roman parrochon. La dudecquaran, antautagon de Christnasco, li celebros la noctomesan meson. Seque, la postan matenon, en la tago de Christnasco, li donos la benon urbi et orbi, el la centra logio della Vaticana Basilico. Mercredon, la tridec unuan de decembro, li gvidos la vespera in pregioin, cae la dancan tedeumon por la passinta iaro.
La unuan de januaro 2015, soleno de Maria, patrino de Dio, cae quardecoca monda tago por la pazzo, li celebros meson en la Vaticana Basilico. La samon li faros la sesan de januaro, tagon de Epifanio. La decunuana de januaro, en la sixta capelo, ocasos meso cun bapto de quelcai infanoi. De la decdua gis la decnaua de januaro, Francisco faros sian sepan exter italian voyagion, al Sri Lanko cae Filippinoi. Fine, la dudecvinan de januaro, soleno della convertigio de Sancta Paulo Apostolo, li gvidos la vespera in pregioin en la Basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi.
Morgau, Papo Francisco voyagios al Turchio por sia sesa exter Italia voyagio. Li estos en Ankaro, ie la loca horo dectria, cae post omaggio en la mausoleo de Ataturk, la bonveniga ceremonio, ie la cesto de statai autoritatuloi, ocasos en la presidenta palazzo.
Sabaton matene la Papo atingos Istanbulon, cun visitoi alla Museo de Sancta Sofia, cae alla Blua Moscheo. Post tagmese li celebro meson en la cattedrale della Sancta Spirito. Secvos la unua rencontro con la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua, en lia sideio ce fanar. Cun la patriarco Francisco havos ecumenan pregion en la pregeio de Sancta Georgo cae privatan rencontron.
Dimancio estos la tago della rencontro con la cef rabeno de Turchio, cae poste la papo estos de nove ce fanar por la dia liturgio, ecumena beno cae subscribo decuna declarazio. Dimancion, post tagmese, li revenos al Romo. Ni rapportos pri la papa voyagio al Turchio, dum nia venont dimancia el sendo.
Ien la texto della hodiaua twittera messaggio della papo. La amo estas la mesuro della credo.
Ni finas per informo el usono. Washingtono. En Ferguson, circa urbo de St. Louis, en stato Missourio, dauris ancau dum la lastai horoi, sed per pli malfor tonoi, la protestoi pro la nesendo al processo de Darren Wilson, la polizisto chiu en Augusto mortigis la decochiaran africamericanon Michael Brown. Ocasas, lau commentistoi, lau grada reveno al normalezzo, quancam plena ie necertezoi. Antautage della hodiaua tago della danco, manifestaziantoi post protestoi fronte alla loca chef polizeio, clopodis occupazii la urbodomo. En la centro de Ferguson oni effettivigis falsan iuge processon contra la polizisto, cae oni daure esploras pri la morto de Alia Knabo, quies corpon oni trovis ne mal proxime della loco quie pasinta auguste ocasis la mortiga pafado.
La protesta manifestazioi dauris ancau en Washington, New York, Los Angeles, Boston cae Philadelphia. Pliol quarcent gis nun la arestoi pro ili en la tuta Usono. Miloi da manifestaziantoi arigis ancau en Londono fronte alla Usona ambassadoreio, cae oni donis al si rendezvous por venonta sabato en Oslo, cae la quinan de decembro en Tokio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.